Děkujem, Pane Bože, za to, že ty jsi teď mezi námi. Vyznáváme, že jsme se tady sešli kvůli tobě. Vzýváme tě nad vším, co tady dneska bude probíhat. Chceme všechno dělat tvé oslavě. Chceme si odnést tvou slávu v našem srdci a dávat ji dál tam, kam všichni půjdeme. Prosím, Pane, požehnej všemu, co tady budeme dělat. Požehnej chvalám, požehnej kázání, požehnej svědectvím a všemu, co nás čeká. Prosím, Pane, za všechny, kteří nemohli přijít, ať jsou na dovolených, nebo třeba doma nemocní, nebo mají nějaké trápení. Prosím, dávej jim tvou přítomnost, ať ji vnímají, ať ví, že jsi s nimi. Pane Bože, vyvyšuj tě nad dnešní nedělí. Amen.
Budeme číst z Lukášova evangelia z 11. kapitoly od 14. verše. Lukáš 11, 14 a dál. Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divili. Někteří z nich však řekli, démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů. Jiní ho chtěli podrobit zkoušce, žádali od něho znamení z nebe. Protože znal jejich myšlenky, řekl jim, každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. Je-li i Satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním démony ve jménu Belzebula. Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci, proto budou oni vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede 7 jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu, blaze té, která tě zrodila a odkojila. Slyšeli jsme slovo Boží. Budeme se modlit za kázání, za výklad Božího slova. Stišme se, můžete zůstat sedět. Pane Ježíši Kriste, tebe chválíme za to, že jsi přišel proto, aby si přemohl zlo v našich životech, ale i v celém vesmíru a světě. Děkujeme ti za to. Tak tě prosím o to, aby si i teď odstranil všechno zlo z našich srdcí, abychom byli připraveni tobě naslouchat. Rozumně tvému slovu. Prosím i za Františka, abys ho zmocnil svým duchem k výkladu. Tak nám všem požehnej. Amen.
Dobré dopoledne. V podstatě pravidelně předtím, než mám mít kázání, se mi opakují dva typy snů. Jeden je ten, že jsem v kostele, je za 10:30 a já stále ještě nevím, o čem vlastně budu kázat. Případně ještě mám vést chvály. Druhým typem snu, který se mi zdává, je ten, že jsem v kostele, je taky za 10:30. Kázání mám sice připravené, ale když vstupuji za kazatelnu, tak zjišťuji, že jsem nahý. Tedy ne úplně, jenom od pasu dolů. Ještě, že nemývám prorocké sny. Tak to jenom tak na úvod. Dnes bych se rád s vámi zamyslel nad podobenstvím, které je na konci onoho textu, který jsme před chvíli četli. Je to podobenství, které by se dalo nazvat podobenství o nečistém duchu. Upřímně řečeno mi to podobenství a ostatně i ten text, který mu předchází, nebylo nikdy příliš jasné. A není mi úplně jasné ani teď, když mám o něm kázat. Přesto, anebo právě proto, myslím, že nebude od věci se mu dnes věnovat. Vlastně mě k tomu inspiroval, nepočítaje Ducha Svatého, pořad v rádiu, v němž jsem slyšel zajímavý výklad tohoto textu od Ivana Metka, který mi otevřel prostor pro další úvahy. Pojďme si toto podobenství ještě jednou přečíst, tentokrát v překladu Nové smlouvy. Když nečistý duch vyjde od člověka, prochází bezvodými místy a hledá odpočinutí. A když je nenachází, tehdy si říká, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. A když přijde, nalezne dům prázdný, zametený a vyzdobený. Potom jde a bere sebou 7 jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam. A poslední věci onoho člověka se stávají horšími než ty první. A protože mám nakázání k dispozici jen slabou hodinku a půl, tak ponecháme stranou otázku existence, původu a smyslu duchovních bytostí, jako jsou démoni, nebo tedy nečistí duchové, a budeme pro tuto chvíli jejich existenci předpokládat tak, jak je nám v textu předkládána. Ono, i když náš biblický text o démonech pojednává, tak záhy zjistíme, že není zdaleka jen o nich. V úvodu zmíněný Ivan Medek, bývalý poradce bývalého prezidenta Václava Havla, vyložil podobenství o nečistém duchu zajímavým způsobem. Podle něho je klíčovým momentem to, že dům, který nečistý duch opustil, je sice zametený a vyzdobený, ale je prázdný. To znamená, že prázdné místo po bývalém pánu domu, démonu, nebylo obsazeno pánem novým. Proto se pak duch může vrátit, pro jistotu ještě s partou kamarádů, a znovu dům obsadit. Ivan Medek sám v roce 1993 vztáhl toto podobenství na tehdejší situaci našeho státu. Bylo totiž krátce po revoluci a obnovená demokracie byla ještě v plenkách. Mluvil o tom, že na nás, jak zaplníme místo po odešlém duchu komunismu. A varoval, že pokud necháme jeho místo prázdné a neobsadíme ho něčím dostatečně kvalitním a pozitivním, takže to, co bude následovat, může být ještě daleko horší než to, co bylo před rokem 89. 20 let po revoluci můžeme sami zvážit, kam jsme se posunuli. A to teď nemyslím nějak ironicky. Tato Metková aplikace Ježíšova podobenství na úroveň národa v jistém smyslu souzní s vyzněním podobenství tak, jak je zaznamenáno v Matoušově evangeliu, protože i tam se nachází oproti Lukášovi. A v Matoušově evangeliu je navíc jedna věta, která je, tak bude i s tímto zlým pokolením. Nás však bude nyní zajímat aplikace na úroveň jednotlivce, kterou dle mého zdůrazňuje právě Lukášovo evangelium. Co si z tohoto podobenství o nečistém duchu můžeme vzít my? Pravděpodobně nemnoho z nás má osobní zkušenost s vyháněním démonů, ale jak už jsem řekl, ono to o těch démonech až zase tolik není. Souhlasím s Ivanem Metkem, že klíčovým momentem tohoto podobenství je to, že prázdné místo po nečistém duchu nebylo v podobenství zaplněno něčím nebo někým novým a pozitivním, co by zabránilo návratu toho zlého. Tato situace člověka, ze kterého byl vyhnán démon, by se dala s trochou nadsázky přirovnat k okamžiku uvěření. Řada z nás prožívala silné pozitivní pocity, srovnatelné s oním uklizením a vyzdobením. Řada z nás zakusila náhlou velkou pozitivní změnu ve svých návycích, chováních i slovech. Pro některé byla tato změna trvalá, někteří však byli zaskočeni, když se ty špatné věci najednou vrátily, a to dokonce s větší intenzitou než předtím. A ostatně nepochybuji, že každý z nás se čas od času potýká s obdobími duchovní apatie a prázdnoty. Je to přirozený proces naší cesty víry. Na druhou stranu, pokud necháme prázdnotu dlouhodobě v našich nitrech působit, tak se může stát, že nás pohltí a naše konce budou horší než naše začátky. Mnoho z nás, bohužel, zná lidi, kteří kdysi byli pro druhé příkladem víry a zbožnosti, ale kteří nechali zajít prázdnotu ve svém nitru natolik daleko, že odpadli a stali se z nich buď blouznivci, nebo zžíraví cynikové. Tato duchovní prázdnota, nebo nicota v našem nitru, může být totiž stejně zžíravá jako nicota v nekonečném příběhu. Tam byla imaginární říše fantázie postupně pohlcována strašlivou nicotou proto, že lidé přestali snít. V našem případě nás začne nicota pohlcovat, když přestaneme dávat prioritu tomu, co je důležité. Jak se dostaneme do stavu duchovní prázdnoty nebo apatie? Většinou postupně a vždy naším rozhodnutím. Na život se totiž se stává z nepřerušeného řetězce řady rozhodnutí, ať už velkých nebo malých. A s trochou nadsázky by se každé z nich dalo zařadit do jedné ze dvou skupin, o kterých mluvil Ježíš v našem úvodním textu. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo nezhromažďuje se mnou, rozptiluje. O většině našich rozhodnutí se tedy dá říci, jestli působí pro Krista nebo proti. Jestli zhromažďují nebo rozptilují. A podle toho mají tato rozhodnutí i své důsledky. Dost možná znáte, podobně jako já, rozhodnutí, která začínají takřka nevinně. A přesto vedou k postupnému posouvání hranic našich předsevzetí a v posledku i našeho svědomí. A z jednoho krásného rána zjistíme, že jsme na místě, kde jsme nikdy být nechtěli a že by nás nikdy předtím ani nenapadlo, že bychom se tak daleko mohli dostat. Snadno se nám pak může stát, že se vinou pozvolné řady pochybných a často málo uvědomovaných rozhodnutí dostaneme do natolik svízelné situace, že už nemůžeme volit mezi dobrým a špatným, ale pouze mezi špatným, horším a ještě horším. Typickým příkladem je třeba nevěra. A podobně plíživě vzniká i naše duchovní prázdnota. Může například začít pochybnostmi, které sami o sobě nemusí být špatné, ba naopak. Ale které, pokud se jim dá příliš velký prostor, přerostou v duchovní netečnost, ve stav, kdy zapomeneme, kým je Bůh, co jsme s ním dobrého prožili a za co všechno mu vděčíme. Je tedy na nás, čím zaplníme prázdný prostor v našem nitru. A je na nás, kdo bude pánem našeho příbytku. A netýká se to pouze našeho duchovního života. Ono ostatně i to rozdělování našeho života na duchovní a neduchovní je zavádějící. Jak už jsem řekl, skoro všechna naše rozhodnutí se dají rozdělit na ta, která zhromažďují, a na ta, která rozptilují. A všechna z nich jsou tedy svým způsobem duchovní. Čemu dáváme svůj čas? Čemu dáváme prioritu? Čím plníme naši mysl? I taková banální rozhodnutí, jako je třeba výběr filmu, knížky nebo časopisu, mají duchovní důsledky. Formují totiž náš charakter. A tím nechci říct, že musíme trávit čas pouze studiem Bible a poslechem křesťanské hudby. Důležitá je však kvalita, vůně, neboli chuť, neboli duch toho, čím se cítíme. Nerozumějte mi špatně, nevybízím k nějakému intelektuálnímu snobismu, kdybychom si měli na záchodě číst Shakespeareovy sonety a před spaním Joyceova Odyssea, i když u toho se dobře usíná. Vybízím k tomu, abychom převzali kontrolu i nad zdánlivě banálními rozhodnutími. Jak nakládáme s naším časem? Možná se vám už někdy stalo, jak jste se přistihli, že už třetí hodinu bloumáte před televizí a přepínáte z kanálu na kanál a v podstatě ani nevíte, na co se vlastně díváte. I to je naše rozhodnutí. A myslím, že se jedná spíš o rozhazování než zhromažďování. Vybízím k tomu, abychom jakýkoliv okamžik našich životů měli za stejně duchovně významný. Naše životy by se tak díky našim správným rozhodnutím měly vyznačovat jemnou substancí, která se nazývá integrita. Tedy stavem, kdy dokážeme sjednotit naše různé role, které v našich životech zastáváme, a být v nich jednotní, celiství a podřizovat je Kristu. V našem chování pak nebude rozdílu, jestli jsme zrovna v kostele, doma, v práci nebo na večírku. Pokud by nás viděla nějaká nestranná osoba v každé z těchto situací, tak by mohla říci, ano, to je stále on nebo ona. To samozřejmě neznamená, že se ke svému šéfovi budu chovat jako ke své tříměsíční dceři, ale že se v jakékoliv společnosti budu chovat tak, že kdyby mě viděla moje manželka, tak by řekla, ano, to je ten stejný člověk, kterému věřím a kterého jsem si vzala. Před pár lety jsem se, tuším, s Mílou a s Králíkem bavili na téma, že v Betánii chybí starší generace, která by pro nás mladší byla vzorem. Vzorem v tom, jací máme být otcové, manželé nebo bratři ve víře. Osobně si nemyslím, že by takoví lidé v Betánii chyběli. Ale pokud jste měli někdy takové stesky, napadlo vás zeptat se, jestli vy sami jste ochotní být takovými vzory? A jedno, jestli je vám 15 nebo 50. Vždy je někdo, pro koho můžete být vzorem. A tím nemyslím vzorem, kdy budete někomu ukazovat, jak jste úžasní. Myslím tím vzor, kdy pro druhé budete člověkem, který má právě onu integritu, o které jsem před chvíli mluvil. Člověkem, který si na nic nehraje, kterého si ti druzí váží pro jeho hloubku a opravdovost a kterému jsou ochotni se v důvěře otevřít. Vraťme se ještě chvíli k onomu člověku, z kterého Ježíš vyhnal démona a on mohl vidět a mluvit. Vyhnání bylo pouze začátkem, ale pokračování záleželo jen na tom člověku a na jeho rozhodnutích. Nezáleželo to ani na Kristu, ani na vyhnaném démonu. Záleželo to na tom člověku, čím zaplní uvolněné místo. A stejně tak záleží i na nás, čím naplňujeme naši prázdnotu. Problém je, že se často snažíme prázdnotu spíše přehlušit, než zaplnit. Ve chvílích, kdy bychom se měli modlit, listujeme časopisem, když se máme věnovat rodině, věnujeme se práci, a když se máme věnovat práci, tak bloumáme. A když máme odpočívat, tak se snažíme dohnat to, co jsme zanedbali. A to vše s neodbytným pocitem, že bychom měli dělat něco jiného, než právě děláme. A tak si při nejlepším způsobíme noční můry, obdobné, jako jsou ty moje. A nebo přehlušujeme prázdnotu ještě jinak. Tím, že neumíme říct si ne žádné aktivitě, která se kolem nás šustne. Pak máme přeplněné diáře, spoustu známých a vůbec jsme v jednom kole, děsně důležití a děsně busy. Jenže v takovém stavu máme jen malou šanci, že vybudujeme hluboká přátelství, nebo že uvidíme potřeby našich bližních a konec konců i pravé potřeby svoje. A takové přehlušování naší prázdnotu jenom znásobí. Náš problém často není v tom, že bychom nevěděli, co máme dělat. Většinou to víme, jenom se nám nechce. Protože je to většinou náročné a jednoduchých řešení, slibujících okamžité uvolnění, je kolem nás tolik. Víte, ony špatné věci nebo démony nestačí z našeho života jenom vypudit. Ono to vlastně ani moc nejde, pokud nemáme něco, čím bychom je mohli nahradit. Platí zde podobný princip, jako popisuje Tim Stafford v knize Sexuální chaos. Pokud se lidé snaží bojovat s chtíčem přímo, násilně jej vytlačit ze svého života, jsou jen částečně úspěšní. Je to jako rozhodnout se, že nebudu myslet na růžové slony. Čím více se budu snažit, tím více se jich bude hemžit v mých myšlenkách. Lidé, kteří se tak silně snaží se ovládat, se chovají jako ve svěrací kazajce. Bojí se žít volně, aby neupadli do hříchu. Takové sebeovládání není od ducha. Sebeovládání od ducha vyplývá přirozeně ze zasvěceného života. Nebudí strach, nýbrž má za úkol sledovat, co je správné. Tolik pan Stafford. Nemělo by tedy valného smyslu zaměřit celý svůj život na to, abychom se vyhýbali špatným věcem. Stejně tak, jako by bylo bláznovstvím redukovat křesťanství na vymítání démonů. Naším povoláním je zaměřit se na věci hodnotné, trvalé a věčné. A ty nepřijdou do našich životů automaticky. Ty musíme zvát a pěstovat v každém okamžiku našeho života. Mám takovou teorii, podle které by dobré kázání mělo lidi vést k touze být lepší. Takže pokud jste to nepoznali, tak je toto kázání nás mělo vést k touze, abychom byli lepší. K tomu, abychom občasnou prázdnotu, která se v životech vynoří, nepřehlušovali, ale vědomě zaplnili tím, co je dobré. Ostatně Duch Svatý nám v tom bude nápomocen. Tak kéž jsou naše konce lepší než naše začátky. Amen.
Děkuji za inspirativní kázání, kéž slova bratra Františka nezůstanou tady v tomto kostele, ale jdou s námi domů a mění naše životy a tím i životy našich blízkých.
Rád bych se s vámi rozloučil veršem z listu Filipským. Konečně, bratří, ostatně i sestří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté. Cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Amen.